Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na današnji svetovni dan bolnikov je na Brezjah maševal pomožni škof Anton Jamnik.
Prihodni teden v šole vsi učenci, ki nimajo počitnic, konec tudi omejitve gibanja na občine.
Tonin o strankah, ki so vložile konstruktivno nezaupnico. Dejansko jim gre zgolj za oblast.
Janša ob fotografijah Fajonove, Bratuškove, Erjavca, Meseca in Šarca izgleda kar kul pogreb.
Sprememba volilne zakonodaje še vedno brez široke podpore bo kompromisni predlog o spremembah meja okrajev naletel na več razumevanja.
Vreme, pihal bo severni veter. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Na današnji god Lurške Matere Božje praznujemo tudi svetovni dan bolnikov, ki ima v času epidemije še močnejši pomen. Papež Frančišek je ob tej priložnosti napisal poslanico z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. V Sloveniji je bila osrednja slovesnost na Brezjah, kjer je mašo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Več v prispevku Mete Potočnik.
Bolezen ima vedno obraz in ne samo enega. Ima obraz vsakega bolnika in bolnice, je zapisal papež. Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost in prirojeno potrebo po drugem. To še posebej dobro vedo bolnišnični duhovniki, ki jih je pri nas okoli 30. V prvem valu epidemije še niso smeli k bolnikom in mnogi so žal umirali sami.
Zato smo se morali narediti kar odločni, da smo rekli, če ste lahko z bolniki vi, smo lahko tudi mi. In potem smo počasi postalili ta let in sedaj res smo dobrodošli, kar se tiče bolničarjev in zdravnikov.
Pravi bolniški duhovnik pater Franc Murko, ki zdaj v popolni varovalni opremi obiskuje bolnike. Taka oprema otežuje komunikacijo z bolnikom, zato se znajdejo in na velik list napišejo. Sem duhovnik, vam lahko ponudim pogovor ali svete zakramente. Prav tako kot zdravila je potrebna tudi sočutna bližina v različnih načinih. Dolgoletni bolniški duhovnik Miro Šlibar jo na današnji dan izraža preko radijskih valov.
Vas, ki smo skupaj, Dunetalci, romali v Lourdes, vse, ki sem vas obiskoval v bolnišnicah, na domovih in drugod, vse, ki kaj napišete, ali telefonirate in molite zame, za našo domovino.
Da nam bližina drugega človeka v bolezni pomaga sprejeti lastno krhkost, je danes na Brezjah poudaril pomožni škof Anton Jamnik.
Čutimo krhko, srečamo se nemočjo svojega bivanja, ampak to je lahko priložnost, da morda jamramo, ali pa priložnost, da se iskreno srečamo s seboj, da nam je bivanje podarjeno, da smo majhni, krhki, pa hkrati lepi in čudoviti.
V bolezni in preizkušnji se včasih kakor Job pogajamo in prepiramo z Bogom, pri tem pa potrebujemo veliko upanja.
Češki predsednik Václav Havel je zapisal, da resnično upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, ampak prepričanje, da je nekaj smiselno, ne glede na to, kako se izide.
V svojem nagovoru se je zahvalil vsem zdravstvenim delavcem in prostovoljcem, ki tiho in predano opravljajo svoje delo med bolniki in ostarelimi.
Slovenija je vstopila v oranžno fazo. To pomeni, da se prihodnji teden v šole vračajo vsi osnovnošolci, ki nimajo počitnic.
Tako razredni pouk kot tudi predmetni pouk sta za učence organizirana v matičnih učilnicah. Učenci učilnic ne menjajo. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
je povedal državni sekretar Damir Orehovec. V šole se vračajo tudi dijaki zaključnih letnikov. Dovoljeni bodo tudi izpiti in seminari do 10 študentov na fakultetah. Odpirajo se vse trgovine. V teh še naprej velja omejitev strank na velikost prostora, ena stranka na 30 kvadratnih metrov. Konec je tudi omejitve gibanja na občine, dovoljeno bo zbiranje do 10 ljudi. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je med ukrepi sproščanja, ki bodo veljali od ponedeljka 15. februarja, najprej omenil spremembe na smučiščih. Po novem bo za smučarje veljal 7-dnevni negativni test. Enako velja za delavce na smučišču, ki so v neposrednem stiku z uporabniki. Otroci do 12. leta testa ne potrebujejo. Vrtovec je opozoril še na osnovna priporočila. Javni potniški promet bo deloval brezhibno, ko se odprejo šole. V avtošolah mora inštruktor še naprej imeti 72-urni negativni test, kandidati pa namesto 24-urnega 3-dnevnega. Pri taksi prevozih je potrebno testiranje taksistov na vsake 3 dni. Za stranke negativni test ni obvezen. V vseh primerih, tudi v storitvenih dejavnostih, kot dokazilo velja tudi potrdilo o cepljenju ali potrdilo o prebolelem COVID-19. Poglejmo še današnje epidemiološke podatke. Ti so manj spodbudni, kot so bili v zadnjih dneh. Saj se je po dolgem času zgodilo, da smo imeli več okužb kot na enak dan pred enim tednom. Včeraj je bilo opravljenih 26 tisoč navadnih in hitrih testov. Skupno je bilo potrjenih 3385 okužb, kar je skoraj 120 več kot prejšnjo sredo. Več Marta Jerebič.
7-dnevno povprečje potrjenih primerov je bilo 837, kar je 10 več kot dan prej. Umrlo je 10 covidnih bolnikov. Spodbudno pa je, da se število hospitaliziranih bolnikov zmanjšuje že tretji dan zapored. V bolnišnicah je bilo včeraj 828 ljudi, je povedala vladna govorka Maja Bratuša, a dodala.
Kljub temu, da zadnje dni spremljamo nekoliko nižje številke na novo obolelih in pa tudi manj hospitaliziranih, pa še vseeno ne moremo govoriti, da so epidemiološke razmere dobre. Slovenija namreč še vedno ostaja država, ki ima eno izmed najslabših slik v Evropi. 14-dnevno incidenco višjo od Slovenije imajo po podatkih ECDC le še Španija, Češka in pa Portugalska.
Dejana Poca z zdravstvenega inšpektorata je na novinarski konferenci med drugim povedala, da pri nadzoru nad izvajanjem testiranja v šolah in vrtcih niso ugotovili večjih nepravilnosti.
Zaznali pa smo nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Na podlagi ugotovitev bo zoper te posameznike v primeru ugotovljenih kršitev zakona o nalezljivih boleznih uveden prekrškovni postopek.
Lotili so se tudi nadzora nad cepljenjem proti COVID-19. Ugotovili so,
da je pri 14 izvajalcih cepljenje potekalo v skladu z nacionalno strategijo, pri enem pa so bile ugotovljene neskladnosti in sicer cepljenje posameznikov, ki ne sodijo v prednostne skupine nacionalne strategije.
Policisti so medtem ob nadzorih na smučiščih ugotovili nekaj primerov kršitev prehajanja regij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Danes je dan številke 112. Vsak dan v regijskih centrih po državi sprejmejo približno 1400 klicev.
Rupol obžaluje dogajanje v Rusiji in dvomi v učinkovitost morebitnih novih sankcij.
Kako pomembno je gospodarsko sodelovanje s Kitajsko?
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojo. So pa čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. No, zaradi bure pa je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdošino prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. No, cesta čez prelaz Vršič postaja zaprta zaradi zimskih razmer. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Še naprej odmeva novica, da so opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi. Vsaka od strank predlagateljic je prispevala 2. Rjavec je med bistvenimi očitki vladi izpostavil rušenje temeljnih ustavnih načel. Za naš radio se je na dogajanje odzval predsednik NSI in podpredsednik vlade Matej Tonin. Na Twitterju pa je potezo s kratkim stavkom komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša. Prispevek Alena Salihoviča.
Veliko odzivov na ponovno vloženo konstruktivno nezaupnico ni, glasov imajo že v startu premalo, a vseeno je novinarsko konferenco, predvsem pa fotografijo, na kateri so poleg Erjavca vidni še Tanja Fajon, Alenka Bratušek, Marjan Šarec in Luka Mesec, predsednik vlade Janez Janša pospremil z besedami, izgleda kar kul pogreb. Prvak koalicijske NSI Matej Tonin pa dodal.
Če bi vsi te fanti in dekleta vlagali toliko napora v neko pomiritev in sodelovanje, kot ga vlagajo v konstruktivno nezaupnico in interpelacije, potem bi verjel, da jim dejansko gre za Slovenijo. Dejansko jim pa gre zgolj za oblast. In vsi ti očitki, ki jih nizajo, so seveda neutemeljeni.
Glede Erjavčevega očitka, da gre Slovenija z aktualno vlado po poti totalitarne demokracije, pa je Tonin odgovoril.
Če bi bilo to res, kar oni govorijo, potem ne bi vsak večer poslušali številne kritike na račun vlade, če bi živeli v tem avtoritarnem sistemu, o katerem govorijo, se zagotovo kaj takšnega ne bi privoščili mediji.
V delu znotraj koalicije je še dodal.
Komunikacija znotraj vlade je dobra. Ocenjujem, da je to vse, kar se mene tiče. Jaz sem sam do sedaj sodeloval v 3 različnih vladah. V prvi Janševi vladi kot strokovni sodelavec, v drugi kot vodja poslanske skupine, zdaj kot minister.
Tonin je o pogovoru o spregovoril tudi o soočenju vlade z epidemijo. Zavrnil je očitke opozicije, ki trdi, da niso storili dovolj. Opozoril pa je tudi, da bi lahko v Sloveniji imeli za otenek kakšen drugačen sev, kot ga imajo druge države.
Zdaj morda smo imeli v Sloveniji, pa tega niti morda danes še ne vemo in bo to v prihodnosti dokazala znanost, nek poseben sev, ki je bil ultranalezljiv in da kljub zelo rigoroznim in težkim ukrepom se je širjenje virusa nadaljevalo in da je tukaj morda potrebno iskati razlog, zakaj je bilo toliko več okužb in morda zakaj podobni ukrepi kot v Avstriji niso prejemali na drugačen način kot v Sloveniji.
Ponovitvi pogovora o s podpredsednikom vlade in predsednikom NSI Matejem Toninom lahko prisluhnete danes ob 22. uri ali pa posnetku na naši spletni strani.
Pred poslanci je nov poskus uskladitve volilne zakonodaje z odločbo ustavnega sodišča. Odbor za notranje zadeve tako danes obravnava predlog novele, s katerim SDS, SMC in Desus predlagajo spremembe meja volilnih okrajev. Končno odločitev bo sprejel državni zbor predvidoma na torkovi izredni seji. Tanja Dominko.
Potem, ko je ustavno sodišče pred več kot 2 letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neskladnost dela volilne zakonodaje, sta v državnem zboru propadla že 2 poskusa ukinitve okrajev in uvedbe prednostnega glasu. Za njo ni bilo potrebne 2/3 večine. Decembra je skupina poslancev vložila predlog, s katerim bi spremenili meje volilnih okrajev, zato bi potrebovali navadno večino. V imenu predlagateljev je Branko Grims, SDS, ki vodi sejo odbora, dejal, da gre za kompromisni predlog.
Za katerega smo prepričani, da je skladen z ustavo, ampak se veste, na koncu vedno o tem odloči ustavno sodišče. Vsekakor pa je v tista ključna napaka, na katero je opozorilo ustavno sodišče, prevelike razlike upoštevana, celo bolj upoštevana, kot je bila v prvotni zakonodaji.
Brez kritik ni šlo. S predlogom se ne strinjajo v SNS, kjer denimo Dušan Šiško ne more verjeti, kdo je spremembe volilnih okrajev narisal, kot jih je. Sam je zgrožen nad idejami v svoji 6. volilni enoti. Dolgo je razpravljal nekdani minister za to področje Rudi Medved, poslanec LMŠ.
To, kar je zdaj na mizi, to rokohitrsko kozmetično spreminjanje meja ne vodi nikakor. Ne vodi v implementacijo odločbe ustavnega sodišča.
Njegov naslednik, aktualni minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa
enako kot kolega Medved smo tudi mi imeli sestankovanja, posvete s stroko, ampak rezultat je važen. Ne? In na koncu to, kar je danes pred nami, se zdi, da je maksimum političnega konsenza, ki ima upanje na uspeh.
Tako je ocenil tudi poslanec Desus, Robert Polnar.
Po predlogu, ki ga imamo danes pred seboj, bo največji volilni okraj Celje 1 imel 36.150 prebivalcev, najmanjši Ilirska Bistrica pa 13.370 in je razmerje 1:2,7, kar pomeni, da smo za prednost 1,0 na osnovo 3,7 znižali razmerje med največjim in najmanjšim volilnim okrajem. Ali je to v redu ali to ni v redu? Osebno mislim, da je to, kar je zdaj na mizi, razmerje 1:2,7 ustrezno.
Razprava še traja. V luči prizadevanja za uresničitev ustavne odločbe je pričakovati, da bo predlog podprla tudi NSi. O usodi zakona bo več znano prihodnji teden.
Ruske oblasti so že od sredine januarja prijele več kot 11 tisoč protestnikov, ki na množičnih protestih po vsej državi pozivajo k izpustitvi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Ruski parlament pa je včeraj še zaostril kazni za udeležbo na takšnih protestih in njihovo financiranje. Po aretaciji Navalnega se zaostrujejo napetosti med Rusijo in Evropsko unijo. Kaj o zadnjem dogajanju meni nekdani slovenski zunani minister dr. Dimitrij Rupel, pa v prispevku Petre Stopar.
Rusija je v središču svetovne pozornosti že nekaj časa, predvsem zaradi razvoja lastnega cepiva proti COVID-19. Ruski dosežki v medicini in znanosti pa so po mnenju nekdanjega vodje slovenske diplomacije vsega spoštovanja vredni. A ko govorimo o politiki, je stvar drugačna, dodaja Rupel. Že od sredine januarja spremljamo odzive na aretacijo Navalnega, ki se je v domovino vrnil po zdravljenju zaradi zastrupitve, za katero krivi ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zaporna kazen za Navalnega je sprožila ostre obsodbe strani zahodne politike in Evropske unije.
Seveda obžalujem, da se stvari dogajajo, kot se dogajajo.
Vsak, ki se bori za demokracijo v Rusiji, po njegovih besedah zasluži spoštovanje.
V tem smislu tudi jaz navijam za Navalnega, predvsem za tega, ker je bil žrtev nekega napada oziroma poskusa zastrupitve, podobno kot že nekateri drugi disidenti v Rusiji. To je seveda neka črna pika za rusko politiko in tudi v mojih očeh je ta politika torej nekoliko zgrešena.
Moskva je minuli teden celo izgnala nekatere evropske diplomate.
Značilna poteza, podobna nekaterim potezam iz časa hladne vojne. Jaz bi si želel, da tega ne bi bilo. In seveda logično je, da mora biti evropska politika zaradi tega veliko zaskrbljena in zadržana. Kakšne bodo sankcije, ne vem. Bi pa rad opozoril na to, da evropske sankcije v zvezi s Krimom in tako naprej, da tako rečem, niso bile kaj zelo učinkovite doslej. Evropska unija je kar naprej poskušala si reševati obraz z nekimi sankcij proti Rusiji. Te sankcije niso bile preveč koristne za nikogar.
O kritikah, s katerimi se sooča visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell, ki po mnenju nekaterih evropskih poslancev ni naredil dovolj na svojem obisku pri ruskem zunanjem ministru Sergeju Lavrovu, pa je Rupel dejal, da je Lavrov izjemno spreten in premišljen politik. Unija pa ima na položaju svojega zunanje političnega predstavnika neko relativno šibko osebnost.
Včeraj je potekal vrh pobude 17+1, katerega gostitelj je bil predsednik Kitajske Xi Jinping. Pobudo je omenjena država vzpostavila leta 2012 z namenom večjega gospodarskega sodelovanja z državami Srednje in Vzhodne Evrope. Slovenijo sta zastopala podpredsednik vlade Matej Tonin in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Več o dogajanju pa v prispevku Silvestre Sadar.
Dogodek pri nas ni bil deležen velike medijske podpore. Da je interes za pobudo na strani Kitajske velik, priča navzočnost njenega predsednika. Na drugi strani je 6 držav, Estonija, Latvija, Litva, Bolgarija in Romunija, tudi Slovenija, odreklo svoje zastopstvo na najvišji ravni, beremo na portalu domovina.je. V ozadju diplomatskih preigravanj so verjetno strateški interesi. Svetovni mediji, kot je Politiko, zato že govorijo o boleči zavrnitvi. Gospodarsko sodelovanje 17-terice s Kitajsko je v letu 2020 prvič preseglo 100 milijard ameriških dolarjev, letno pa narašča s povprečjem 8%. Slovenija je do lanskega oktobra na Kitajsko izvozila za 230 milijonov evrov blaga, uvozila pa ga je za več kot 1,1 milijarde. Nekatere evropske države je strah, da bi pobuda koristila predvsem največji partnerici, Kitajski, zato so previdne. Doktorja Dimitrija Rupla smo vprašali tudi glede odnosov s to velesilo.
O njej moramo razmišljati na podoben način, kot razmišljamo o Rusiji. Slovenija si ne more privoščiti kakšnih posebnih sovražnikov, niti v Rusiji, niti na Kitajskem. Kitajska je ogromna sila, ogromna gospodarska sila, dosti pomembnejša od ruskega gospodarstva. In jaz bi bil seveda do pobud Kitajske zelo previden, ampak hkrati pozitiven.
Minister Počivavšek je na vrhu poudaril sodelovanje vseh članic, bolj enakomerno in uravnoteženo blagovno menjavo, pravično gospodarsko okolje in enake konkurenčne pogoje za slovenska podjetja. Omenil je skupni interes za Luko Koper ter prometne povezave do zalednih držav. Kitajska obljublja, da bo v naslednjih 5 letih uvozila za kar 170 milijard dolarjev evropskih kmetijskih izdelkov. Na Madžarskem in v Srbiji so že naročili kitajska cepiva proti COVID-19, o tem razmišljajo v Bratislavi, možnosti nakupa pa ni zanikal niti slovenski premier Janez Janša, še beremo na portalu domovina.je.
Današnji 11. februar je tudi dan številke 112. Vodja Centra za obveščanje Janez Zeljančič je prepričan, da skoraj ni državljanja, ki ne bi vedel, kam se mora obrniti, če potrebuje pomoč reševalcev. Prispevek Tanje Dominko.
Številka 112 rešuje življenja. Lani jo je poklicalo več kot 500 000 državljanov, kar je nekoliko več kot leto prej. Zeljančič pojasni.
Primerjava z letom prej kaže, da je bilo teh klicev nekoliko več, predvsem na račun, nekoliko na račun epidemije, nekoliko pa tudi na račun enega takega večjega izrednega dogodka, če se morda spomnite tiste poletne ujme z vetrolomom in točo ob koncu avgusta.
V vsakem od 13 regijskih centrov je zaposlenih 11 ljudi. Ti sprejemajo klice, ponavadi sta vsake izmeni po 2. Poprečno je na dan v celotni državi po 1400 klicev. Najbolj obremenjen je regijski center v Ljubljani, sledi Maribor, Koper in tako naprej. Kako je z odzivnim časom?
Lahko z veseljem povem, da ta čas je pri nas bistveno boljši od predpisanega, namreč v povprečju so v lanskem letu operaterji na klic v sili odgovorili v manj kot 6 sekundah.
Je dejal vodja Centra za obveščanje Janez Zeljančič. In kaj je tisto, kar moramo povedati operaterju, ko kličemo 112?
Ja, zelo pomembno je, da operaterju povemo najprej, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj. Pa zelo pomemben podatek seveda je, koliko je ponesrečencev, če so ponesrečenci, kakšne so te poškodbe oziroma kakšne so posledice in okoliščine nesreče in pa seveda kakšna pomoč je potrebna.
Še tako dobre in napredne tehnologije same po sebi ne rešujejo življenj, rešujejo jih ljudje, zato se jim vsaj na današnji dan zahvalimo za to, kar počno.
Z današnjim predpustnim četrtkom, ki mu mnogi pravijo tudi mali pust, se začenjajo zadnje opravila predpustnimi rajani. Z dobrotami obložena miza sporoča, da je blizu tudi pustna sobotna iskrica. Prispevek Jureta Seška.
S pustnim časom so povezane mnoge šege in navade. Ena teh je tudi današnji debeli četrtek, god okroglih ljudi. Poleg pustnih mask to obdobje pred začetkom posta zaznamuje tudi bogata in obilna hrana, kar je pred časom veljalo še veliko bolj kot danes. Ljudje so se, če je bilo le mogoče, držali načela, da se je v času pusta potrebno 10-krat do sitega najesti. Sicer so verjeli, da bo letina tistega leta slaba. Starim običajem pa Radio Ognjišče že 19. leto dodaja tudi običaj v pustnem času pomagati ljudem v stiski. Lanska nadvse uspešna pustna sobotna iskrica je pomagala otrokom s posebnimi potrebami v Burundiju. Tam so na misijonu, na katerem deluje sestra Vesna Hiti, zgradili novo večnamensko dvorano Monsignorja Boleta, obnovili učilnice in dogradili ambulante v centru, ki je namenjen otrokom s posebnimi potrebami. Letos pa vas v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije vabimo, da v soboto ali pa že zdaj prek spletnega obrazca pomagate misijonu, na katerem deluje sestra Agata Kociper. V Amazoniji bi radi nahranili dekleta v tamkajšnjem socialnem centru.
Je en center, ki se je začel za dekleta, otroke, predvsem deklice, ki so bile izrabljene in so živele v družinah, ki niso imele pogojev za vzgojo teh otrok, so bili pač okrajšani otroških pravic, tako glede na družino, kot na družbo. Torej njihova bivališča so v mestu, kjer so pač na obrobju naše družbe brez pogojev, tako higijenskih, kako tudi socialnih zabivanja.
Kot je dejala misionarka sestra Agata, vsem darovalcem že vnaprej iskrena hvala za sodelovanje, ki nas bo povezalo z Amazonijo. Hvaležni so, da smo z Misijonskim središčem Slovenije za letošnji cilj pustnega dobrega dela izbrali Brazilijo, Amazonijo in Misijon San Gabriel de Cachoeira, na katerem deluje slovenska misionarka. Vabimo vas k sodelovanju, k darovanju lahko že zdajle prek obrazca na naši spletni strani radio.ognisce.si. V soboto 9. do 15. ure pa tudi po telefonu in s pomočjo kratkih SMS sporočil. Kako lepo je, ker vemo, da se vedno lahko zanesemo na vas. Iskrena hvala že vnaprej.
Lara Gut-Behrami je nova svetovna prvakinja v supervele slalomu. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučarju v Cortini d'Ampezzo je osvojila svojo prvo zlato kolajno na velikih prvenstvih. Corinne Sutter je bila druga za dvojno švicarsko zmagoslavje. Bron je na tretjem mestu pripadel američanki Mikaeli Šifrin. Nogometaši Aluminija in Celja bi morali danes ob 15. uri igrati tekmo 20. kroga prve lige Telekom Slovenije, a te danes ne bo, saj so jo morali prestaviti zaradi zasneženega in zamrznjenega igrišča v Kidričevem. Po novem bo obračun v sredo 15. februarja ob 15. so zapisali na družbenih omrežjih. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA uprizoril novo izjemno predstavo. Zadel je 28 točk ter dosegel 10 podaj in 10 skokov za zmago Dallas Mavericks, ki je za točko 118 proti 117 premagal Atlanta Hawks. Tako je Dončić vpisal svoj sedmi statistični trojni dvojček v sezoni 2020-21 in je vodilni košarkar v ligi v kategoriji trojnih dvojčkov. Španski nogometni velikan Barcelona je v polfinalu španskega nogometnega pokala Copa del Rey naletel na nepričakovano oviro. Katalonci so v gosteh izgubili na prvi tekmi polfinala proti Sevilji, ki je bila boljša z 2-0. V četrtek se bosta v prvi tekmi polfinala kraljevega pokala udarili še zasedbi Atlantic Bilbao in Levanteja, povratna tekma pa bo 3. marca.
Popoldne bodo rahle padavine ponehale tudi v južnih krajih, od severozahoda se bo počasi jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem do 10. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva se bo predvsem ponekod v notranjosti Slovenije prehodno pooblačilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 14 do minus 6, v krajih z burjo okoli minus 2, najvišje dnevne od minus 6 do nič, na Primorskem okoli 4. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo, na Primorskem bo v soboto pihala zmerna domočna burja, ki bo v nedeljo oslabela. Ponekod v notranjosti na severu pa bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji. Danes ob 15. Krajinski park Goričko minus 3, park Škocjanske jame 2, Piran 2, 7, se upravičujem, Sveti trije kralji na Pohorju minus 8, Trbovlje minus 1, Ljubljana nič, Maribor minus 1, Novo mesto pretežno oblačno, pada zrnat sneg minus 2, Koper 7, Celje minus 2, Murska Sobota jasno nič, Bovec 5, Tolmin 4, Nova Gorica 7, Ajdovščina 4, Postojna pretežno oblačno 0, Ilirska Bistrica 3, Logatec in Vrhnika minus 1, Idrija 1, Trebnje minus 2, Kočevje minus 3, Črnomelj rahlo sneži minus 2, Metlika minus 2, Krško in Hrastnik minus 1, Kran 0, Bohinjska Češnica 1, Jezersko in Gorenja vas minus 2, Gornji Grad minus 1, Rateče 0, Velenje minus 2, pretežno jasno in minus 1 je v Slovengradcu, Slovenske Konjice minus 2, Mežica in Ravne na Koroškem 1, Ptuj minus 1, Rogaška Slatina 0, Pohorje minus 5, Podčetrtek in Lendava minus 1, Lista pretežno oblačno minus 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno posamezne snežinke minus 1, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno minus 3, letališče Portorož delno oblačno 8, letališče Lesce minus 1, Babno polje minus 3, Rudno polje minus 5, Krvavec minus 7 in Kredarica oblačno minus 14 stopinj Celzija. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V večerni oddaji Mozaik dneva bomo poleg svežih dnevnih novic objavili pogovor z nekdanjim zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom, ki je komentiral odnose med Evropsko unijo in Rusijo ter Kitajsko. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.